подкасты «Радио Свобода».
Падчас саміту СНД, які днямі адбывался у Таджикистане, у Душанбе, Александр Лукашенко адзначился антызаходней риторикой. Назіральнікі адзначили, что гэта было даволі незвыкла для кіраўніка Беларусі за апошнія гады. Можна сказаць, что сапраўды першыню за апошній час Александр Лукашенко так негатыўна выказывался на адрес заходніх партнёраў. На вашу думку, ці свечыць гэта пра традыцыйную рыторыку афіцыйнага Мінску з мэтай нешта выбіць ад Москвы, асабліва зараз, на фоне, калі працягваюцца перагаворы, апошняя кропка сёння пастаўлена з Москвой, ці гэта свечыць, як лічаць некаторыя палітолагі, пра пэўныя саступкі, якія афіцыйны Мінск зрабіў пад па выніку гэтых перамоваў менавіта на адрес расійскіх стратегічных інтарэсаў Беларусі?
Ну, праблема вся ў тым, што Лукашэнка заўсёды быў падсвядома і псіхалагічна накіраваны супраць Захаду, і вся ягоная рыторыка, больш-менш пазітыўная, якая гучала ў апошнія гады, яна хутчэй была звязана з жаданнем атрымаць нейкія эканамічныя дывідэнды ад Захаду, але, як мы ведаем, нейкіх сур'ёзных эканамічных профітаў, крэдытаў з Захаду беларускі рэжым не атрымаў. Той же негатыўны быў вынік перамоў з міжнародным валютным фондам. Другі момант, безумоўна, вынік таго ціску, які аказвала Москва ўвесь гэты час на Беларусь, персанальна на Лукашэнка. І, безумоўна, гэта можа быць пэўным вынікам перамоў Лукашэнка і Пуціна ў Сочы, пасля чаго, як мы бачылі, было зроблена некалькі крокаў, якія шкодзяць і іміджу Беларусі, і адносінам Беларусі не толькі з Захадам, але і з іншымі суседзямі з той жа Украінай. Я маю на ўвазі заяўленне Лукашэнка пра неабходнасць узмацнення мяжы з Украінай. Да гэтага можна дадаць актыўную актывізацыю расійскага пасла, недавно прызначанага ў Беларусі, Міхаіла Бабіча, ягоную візіт у магістравы сустрэчы з прадстаўнікамі калектывамі працоўнымі, ягоныя заявы пра тое, што дамоўленасці паміж бакамі дасягнуты. Гэта ўсё сведчыць пра сур'ёзны пралом у празаходняй пазіцыі Беларусі, прынамсі іміджавай і такой палітычнай, і безумоўная пераарыентацыя, новая пераарыентацыя на Расію, то бок Беларусь уваходзіць у перыяд новых адносінаў з Расіяй. Гэтыя новыя адносіны звязаныя, па-першае, з пашыраным ціскам на Беларусь з боку Москвы, а з другога боку звязаныя з проста неабмежаваным эканамічным і палітычным уплывам, магчымым уплывам на Беларусь з боку Москвы.
Да гэтага прывяло нейкае аб'ектыўнае развіццё падзеяў апошніх гадоў, ці вось проста момант, тое, што вельмі крытычная эканамічная сітуацыя ў Беларусі, тое, што набліжаюцца прэзідэнцкія выбары, ці гэта больш такое стратэгічнае рашэнне, і вобразна кажучы, все дадзеныя і все падзеі апошніх гадоў менавіта да гэтага і вялі.
Я думаю, што тут сукупнасць усіх фактараў склаліся ў адно. З аднаго боку, безумоўна, уся такая прарасейская палітыка беларускага рэжыма, які ствараўся, які функцыянаваў пры падтрымцы Расіі, і фактычна гэтая падтрымка прыводзіла да узмоцненай арыентацыі на Расію і нават нейкія канфлікты, канфронтацыі, спробы наладзіць дыялог з Захадам, яны па сутнасці не змянялі накірунку знешняй палітыкі Беларусі, не змянялі характар беларускай улады, беларускага рэжыму. Ён ніколі не быў празаходні, ён заўсёды быў прарасейскі, з маленькім абмежаваным дыстанцаваннем, якое накіроўвалася менавіта на магчымасць, на такі местечковы шантаж у дачыненні да Расіі, такі дзіцячы: вы нам грошы не даеце, мы будзем плакацца на Захадзе. Але насамрэч гэта не приводило до серйозних політичних змін у преференціях, у орієнтаціях білоруських владів, бо по свідомості як Лукашенка, як і вся політична еліта, вона була совєтська і проросійська. Гэта вось першы момант. Другі момант, канешне, гэта звязаная з пашырэннем вось гэтых імперскіх амбіцыяў з боку Москвы, згодна з якімі Беларусь ўжо не ўспрымалася як нейкі саюзнік, як роўны партнер, а пачала ўспрымацца як прастора, якую неабходна кантраляваць, якую неабходна просто уцягнуць у адзіную супольную стратэгічную прастору, расейскую прастору, і скончыць з гэтымі выбрыкамі, з гэтымі гульнямі ў незалежнасць і паставіць крыж на Рэспубліцы Беларусь і пераўтварыць яе ў Беларусію. Вот это основный момент. И третий момент, который повлиял на вот, то есть на формирование новой парадигмы отношений, это немагчимость внутренно вырешить те проблемы у Беларуси, зависимость экономичную от России, и, безусловно, эта зависимость экономичная и этот экономичный кризис, и он привел до паскоранага процесу, да фактично капитуляции Минску перед потребованиями Москвы, и выники этих потребований, напевно, будут не в забаве огучены у речаизма.
Да, этих выников, которые вы зараз анализуете, по-вашему, не привело то, ну, скажем, не самое удалое потепление, нормализация в отношениях с Заходом, якая ожитевлялась опошние, ну, 2.5-3 года уже, можно сказать. Мы назирали, и певные политологи констатовали, что опошний может быть год после неких кроков на сустрэч назиралась певная такая патовая ситуация, коли ободу баки не ведали, куда далее идти. Вот по-вашему, Минск недостатково зробил кроков, ти просто объективно в силу існуючого режима политичного, это потепление, ну, уперлось у некую свою столь, у некую свою объективную обмежованность.
Безумоўна, гэта аб'ектыўная абмежаванасць, і гэты дыялог быў вычарпаны, і вычарпанасць гэтага дыялогу, яна вось была вызначана правядзеннем усіх паседжанняў той жа парламенцкай асамблеі АБСЕ, Мінскага форуму, то бок усё гэтае пацяпленне, яно скончваецца на ўзроўні палітычнай рыторыкі, на ўзроўні нейкіх дыпламатычных адносінаў, але гэта не прыводзіць да сутнасных геапалітычных, эканамічных трансфармацый, звязаных з сітуацыяй у Беларусі. І гэта прычына гэтай абмежаванасці, безумоўна, у палітычным рэжыме, які ў Беларусі існуе. Бо трансфармацыя сутнасная, сістэмная трансфармацыя эканомікі і палітыкі, яна звязаная з трансфармацыяй рэжыму, дэмакратызацыі рэжыму, лібералізацыі, то бок фактычна стварэннем новага ўкладу ўнутранага палітычнага. А гэта немагчыма, бо гэта не ў інтарэсах Лукашэнка. Яго на асноўны інтарэс – гэта захаванне і стабілізацыя ўлады. І ён выкарыстоўвае ўсе магчымасці дзеля гэтай стабілізацыі, то бок калі быў выгадны гэты дыялог, калі ён ствараў некія перадумовы для палітычнай стабілізацыі, для дыялогу з Западам, мэта якога гэта эканамічныя дывідэнды, то быў сэнс гуляць у гэты дыялог без зменаў сутнасных сістэмных элементаў, пра што ўвесь час казалася. То бок у гэтым дыялогі заўсёды падкрэсліваўся той факт, што ён ніякім, менавіта з боку Мінску, менавіта ніякіх пытанняў, звязаных з правамі чалавека ці з мадэрнізацыяй, не павінна ўздымацца падчас гэтага дыялога. І вось у гэтым ужо была закладзеная, скажам так, недарэчнасць і непаўнавартаснасць гэтага дыялогу, які ні да чаго прывёў да таго, да чаго ён павінен быў прывесці менавіта ў гэтых умовах існавання палітычнага рэжыму. І ні да чаго іншага, просто вынікаў іншых гэтага дыялогу, ну, не магло быць. Пры ўладзе Лукашэнка, пры гэтай рыторыцы адносна таго, што Расія пагражае, дыялог быў фактычна фікцыяй.
Калі вы кажаце вось пра вынікі, якія магчыма хутка будуць агучаны, то напэўна відавочна, што адным з самых пунктаў гэта будзе пытанне ваеннай базы Расіі і Беларусі. Магчыма, якраз беларуска-расійскія кіраўнікі хочуць знайсці такую форму, каб адначасова і прасунуць расійскія ваенна-стратэгічныя інтарэсы, адначасова, каб не вельмі, скажам так, абурыць беларускую грамадскасць і беларускае кіраўніцтва. На вашу думку, все-таки вось некие змены в гэтым военно-стратегичном сэнсе будут отбываться в ближайшие месяцы? И як гэта звязано, вы, нагадаю нашим слухачам, живите у Польши, як это звязано с польским жеданием поставить у себе американскую базу на территории Польши?
Размещение у Польши американской войсковой базы будет непосредственно связано с, скажем так, умовно адекватным отказом союзников России и Беларуси. И именно Россия может выкрасить размещение этой базы для того, как творить паритет усилий. Ну и так там это развяжет Беларусь руки, то как мы завсёды были супраць этой базы российской, але американцы нам погрожают нашей безопасности, треба ж подкреслить, что завсёды во всех стратегичных и гульнях и документах ворогам и противникам завсёды разглядался Запад.
Может, байки будут тут помеж собой споборничать в таким риторичным сенсе, мовляв, кто первый почал? Одни будут чекать, как ты первые поставили базу, а мы, мовляв, только в отказ. Магчыма такая ситуация, что никто не будет первый починать?
Уже гонка войсковых баз началась, не треба забывать, что на Польше размещены элементы супротиповетранной обороны. Есть так само невеликие контингенты НАТО на территории Польши. То как войсковая присутность НАТО и Соединенных Штатов Америки тут уже окреслена, она обозначена. И у отказ, как мы ведаем, Россия разместила системы «Искандер» у Калининграде. Но я думаю, что на этом она не спынется и будет протестовать Беларусь для того, как на самом речь разместить некие стратегичные элементы. Магчыма, это будет размещение элементов системы «Искандеров», которые будут обслуговывать российские войсковцы. Але так само магчыма и размещение полновартостной войсковой базы, про якую гаворка велася еще с 2014 года. И я пригадаю, что велася эта гаворка про размещение авиационной базы у городе Бобруйск. Можно так само еще пригадать ту информацию, якая заявилась после войсковых учений у российско-белорусских заход 2017, коли белорусский бок стверджал про махчимость размещения российской войсковой техники на территории Беларуси, але без персоналу. Махчимы и такие варианты, але независимо от того, який будет вариант, ти будет это просто войсковая техника российская, ти будет это системы «Искандер», ти будет это полновартостная база, выник один. Беларусь стратила свой стратегический суверенитет и идя на керунку страты политического суверенитета и фактично вертается у эпоху до 1991 года. И белорусское громадство станет перед выкликом, как снова отвоевать свою независимость и кали. После размещения войсковой базы тут Россия уже будет иметь большие маневры и возможности вплывать на те политические процессы и на геополитические процессы, которые будут завязаны Беларусь. Напевно, могут быть поширены накірунки интеграции. Я тут кажу про введение единой грошовой системы, я тут кажу про возможность створения некой одиной кированой войсковой одинки, например, с региональной группы войск под керовництвом российских войсковцев. Ну, то бок мы придем до того, что политичный и геополитичный статус Беларуси обнижится до статуса некой республики автономной у складе России, хотя формально, напевно, застанутся некие атрибуты незалежность, але гэта будзе толькі фармальна.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе swaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свобода.org. Ваша свобода.